Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. O svesti dana. Poljska i Sjedinjene države potpisale sporazum o antiraketnom štitu. Haško tužilaštvo predložilo maksimalne kazne za Milana Milutinovića i pet saoptuženih. Moguće poboljšanje energetskog sporazuma sa Rusijom, izjavio ministar Mlađan Dinkić. Vaterpolo reprezentacije Srbije i Crne Gore plasirale se u polufinale olimpijskih igara. U Srbiji danas maksimalno 35 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, mačke zaražene virusom besnila napadaju ljude u Rači kod Kragujevca, javlja Branko Vučković.
Nakon serije napada besnih mačaka, štab civilne zaštite u opštini je u stalnom zasedanju, a opreznost je podignuta na najviši nivo.
Jedno je biti ljubitelj pasa i mačaka, drugo je ponašati se baš tako odgovorno.
U danima ekstremnih vrućina, drugu godinu zaredom, neki delovi Čačka bez vode.
Žuramo u noć da napred da sakupimo malo vode, da bi mogli da se operemo, da operemo sudove, da bi moglo dete koliko toliko dodržiti higijenu.
Da li se uopšte sećate, danas se navršava 20 godina od početka antibirokratske revolucije. Dve decenije nakon što su poveli kosovske Srbe i Crnogorce na skup u Titograd, jedan od organizatora tog mitinga, Kosta Bulatović, otkriva da 20. avgust kao datum prvog mitinga nije slučajno odabran.
Izabran je taj datum zbog toga što je to rođen dan Slobodana Miloševića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 20. avgust.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Condoleezza Rice i šef poljske diplomatije Radek Sikorski potpisali su u Varšavi sporazum o razmeštanju dela američkog odbrambenog raketnog štita na poljskoj teritoriji. Condoleezza Rice
ovako objasnila. Ovim sporazumom o uspostavi proturaketnog štita spremni smo za izazove 21. stoljeća, za odbranu od raketa, dugog dometa i zemalja poput Irana i Sjeverne Koreje. Ovo je sistem odbrambeni i nije prijetnja nikomu.
Izjavila je Condoleezza Rice nakon potpisivanja sporazuma o kome ćemo govoriti za koji minut na samom početku današnjeg tematskog bloka. Najmanje 11 civila poginulo je, a 31 osoba je ranjena u dva bombaška napada u gradu Buiri, 120 km od Alžira. Meta prvog napada bio je putnički autobus nedaleko od hotela u centru grada, dok je drugi automobil bomba aktiviran kod zgrade vojne uprave. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak naredio je da se zatvore granični prelazi između Izraela i pojasa Gaze. Naredba je usledila nakon što je jedna raketa ispaljena na jug Izraela iz pojasa koji kontroliše radikalni islamski Hamas. Šef UNMIK-a Lamberto Zanieri izjavio je da nikada nije predložio stvaranje srpske policije u okviru kosovske policijske službe van komandnog lanca KPS-a, kako su preskoro mesec dana javili pojedini mediji u Prištini. On je rekao da na ove natpise nije mogao ranije da reaguje jer je bio na godišnjem odmoru i van Kosova.
Čuo sam da je bilo ideja o stvaranju odvojene komande za srpske policajce. Želim da kažem da ja nikada nisam tako nešto ni sa kim spomenuo, rekao je Zanier. Govoreći o rekonfiguraciji, on je rekao da ona predstavlja novo stanje na terenu. UNMIK će smanjivati ljudstvo dok će se ULEX širiti na terenu, rekao je Zanier. On je rekao da će UNMIK sačuvati svoje prisustvo na Kosovu, posebno u sredinama sa srpskom populacijom ili mešovitim stanovništvom. Mi ćemo ostati prisutni u Peći, Gračanici, Štrpcu i sigurno i u Mitrovici.
Ocenio je šef UNMIK-a. Haški tužilac Tom Hanis okončao je danas završnu reč u procesu protiv bivšeg srpskog predsjednika Milana Milutinovića i petorice saoptuženih za zločine počinjene na Kosovu, i to iznošenjem predloga kazne koju bi po stavu tužilaštva trebalo izreći.
Mi smo preporučili raspon od 20 godina do doživotnog zatvora.
Tužilac Tom Hanis. Ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da postoji puno prostora za poboljšanje energetskog sporazuma u svim aspektima i cene za naftnu industriju Srbije. Dinkić je rekao da je izvesno da će energetski sporazum Rusije i Srbije biti ratifikovan u prvoj polovini septembra.
Onda nakon toga kreću pregovori oko ugovora. Ti pregovori će trajati neko vreme, ali očekujemo da sve završimo do kraja ove godine. Ja sam veliki optimista da ćemo postići takav dogovor koji će biti u interesu obe strane i da ćemo imati bolji ugovor nego što su do sada predviđali neki ekonomisti i možda i neki bivši pregovarači sa Rusima. Ali neću o tome da pričam dok pregovori ne krenu. Mi smo potpuno spremni za te razgovore. Ja sam uveren da će i Rusi biti raspoloženi da naprave jedan daleko bolji sporazum nego što se do sada pričalo, jer je to u interesu ove strane.
Ministar Dinkić je naglasio da će povećanje propusne moći gasovoda Južni tok kroz Srbiju biti u prvom planu pregovora oko realizacije energetskog sporazuma sa Rusijom.
U prvom planu je gasovod i razgovarat ćemo s našim prijateljima iz Rusije o povećanju propusne moći za gasovod. I to će biti primarno u pregovorima. A što se tiče NIS-a, čak i Rusi koji pominju cenu 400 miliona priznaju da su je vršili na bazi procene iz 2006. godine. Umeđu vremenu je dvostruko povećana cena nafte na svetskom tržištu, a tri puta je povećan profit NIS-a. Tako da potpuno je logično da će ugovor da se zaključuje prema cenama koje važe u momentu zaključivanja ugovora. I u tom smislu ima puno prostora za poboljšanje ovog sporazuma u svim aspektima.
Izjavio je ministar Mlađan Dinkić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale olimpijskih igara u Pekingu, pošto je pobedila selekciju Španije sa 9-5. U polufinale se plasirala i reprezentacija Crne Gore, pošto je u četvrtini finala savladala selekciju Hrvatske rezultatom 7-6. Reprezentacija Srbije će u polufinalu igrati protiv ekipe Sjedinjenih Država, dok će se u drugom polufinalu sastati Mađarska i Crna Gora. Odbojkaši Srbije igraju četvrtinu finala protiv ekipe Sjedinjenih Država u utakmici koja počinje od 16 sati. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku ćete između ostalog čuti da li su se juče zaista pomirili SPS i LDP. I naravno ne zaboravite da posetite našu internet stranicu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I ovo je svetska vest dana. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice i šef poljske diplomatije Radek Sikorski potpisali su u Varšavi sporazum o razmeštanju dela kontroverznog američkog odmrambenog raketnog štita na poljskoj teritoriji. Sporazum nailazi na negativne reakcije u Moskvi, koja i pored uveravanja u suprotno tvrdi da raketni štit predstavlja pretnju Rusiji. Priredila Sabina Čabaradić.
Vašington tvrdi da će 10 raketa presretača sa američkim posadama smještenih u Poljskoj na doma obale Baltičkog mora i radarska stanica u Češkoj zaštititi Sjedinjene Države i dobar dio Evrope od napada koji bi, projektilima dugog dometa, mogli izvesti, kako ih Amerikanci nazivaju, otpadnički elementi na Bliskom istoku. Rajsova je danas u Varšavi to ovako objasnila. Ovim sporazumom o uspostavi proturaketnog štita spremni smo za izazove 21. stoljeća, za odbranu od raketa dugog dometa i zemalja poput Irana i Sjeverne Koreje. Ovaj je sistem odbranbeni i nije prijetnja nikomu. Kremlj je međutim gnjevan jer ne vjeruje američkim i evropskim uvjeravanjima. Ruski lideri, što civilni, što vojni, upozoravaju i Washington i Varšavu da bi baza u Poljskoj mogla postati potencijalna meta nuklearnog napada. Promatrači ocenjuju da se ruska strahovanja neće smanjivati. Naprotiv, nekoliko činjenica ide u prilog ovoj tvrdnji. Prvo, Poljaci su od Sjedinjenih Država kao protuuslugu za korištenje svog tla tražili američki sistem proturaketne odbrane kratkog doma Patriot i garancije da će Amerika priskočiti Varšavi u pomoć u slučaju napada na Poljsku. Nakon susreta s američkom ministricom, poljski predsjednik Lech Kaczynski samouvjereno je ustvrdio. Poljska je ovu odluku donijela potpuno samostalno. Niko nam više ne može diktirati što trebamo činiti. Ta su vremena prošla i svim našim susjedima to mora biti jasno. Potpisivanje sporazuma o postavljanju štita dolazi u vrlo turbulentna vremena krize na Kavkazu i oštrih kritika koje doživljava zvanična Moskva zbog upada u Gruziju. Umjesto smirivanja stanja, Kremlj je odbacio prijedlog nacrta rezolucije Ujedinjenih naroda o Gruziji, ocijenivši da je ponuđeni dokument u suprotnosti s odredbama sporazuma o prekidu vatre, kako su pesimisti očekivali, Rusiji je sporno potvrđivanje gruzijskog teritorijalnog integriteta i zahtjev za povlačenje ruskih trupa na položaje prije izbijanja sukoba.
Tužilaštvo je danas na suđenju pred Haškim tribunalom dalo završnu reč u procesu protiv bivšeg predsjednika Srbije Milana Milutinovića i petorice saoptuženih za zločine na Kosovu. Tužilac Tom Hanis je rekao da je u procesu izvedeno dovoljno dokaza da su šestorica optuženih bili učesnici u zajedničkom zločinačkom poduhvatu.
Ja bih sada želio zaključiti, ovo nije predmet u kojem imamo priznanje ili neki dokument koji sve otkriva, nemamo kopiju plana u kojem stoji da će svi Albanci biti protjerani iz Kosova. Međutim, mislim da svi znamo da je ljudska priroda takva da često možemo zaključiti da bi okolnosni dokazi mogli biti uvjerljiviji ili pouzdaniji nego neko otvoreno priznanje ili dokument. Međutim, povrh toga, mi imamo i iskaze preživjelih masakra i onih koji su bili deportirani. Prema tome, ako se svi ti dokazi uzmu zajedno, mi kažemo da okolnosni dokazi vode samo prema jednom jedinom razumnom mogućem zaključku. I mi se zato nadamo da ćete vi kao profesionalni sudci koristiti zdravi razum kad budete sjeli da razmatrate dokaze ovom predmetu. Časni sude, vi ste, to čini mi se više puta rekli, ako se nešto zove mačka i izgleda kao mačka, vjerojatno jest mačka. Prema tome, mi od vas tražimo da to imate na umu kad budete pisali presudu.
Tužilac Hanis je saopštio i kolike kazne očekuje tužilaštvo za one koji budu proglašeni krivima.
U slučaju da jednog ili više od optuženih proglasite krivim za bilo koju od optužbi u optužnici, mi smo preporučili raspon od 20 godina do doživotnog zatvora za one optužene koje ćete proglasiti krivim. Ja samo želim reći da su otežavajuće okolnosti koje biste možda trebali uzeti u obzir. Prvo, čelna uloga ovih ljudi, posebna osjetljivost žrtava u ovom predmetu i utjecaj na žrtve uključujući i trajanje problema.
Izjavio je tužilac Tom Hanis. Suđenje bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću i još petorici saoptuženih za zločine počinjene na Kosovu u Srbiji je proteklo gotovo nečujno. Politički zvaničnici tom suđenju nisu davali poseban značaj, a mediji se tim suđenjem zapravo nisu niti bavili. Andrej Nosov, predsjednik inicijative Mladih za ljudska prava, kaže za naš program da će građani Srbije mnogo lakše prihvatiti zločine koji su počinjeni u Hrvatskoj i Bosni nego na Kosovu.
Kosova tiče, mislim da je tu situacija jako teška zato što veliki broj ljudi u Srbiji nema tu jednu spremnost da čuje šta se to dogodilo na Kosovu. S jedne strane, a s druge strane podvlačim, vi tu imate to jedno pitanje da mi danas prema Kosovu i prema kosovskim Albancima imamo taj jedan grozan odnos koji se svodi na to, evo sad nećemo priznamo njihova dokumenta, nećemo da govorimo o zločinima iz prošlosti, prosto nećemo dozvoliti da preko administrativne linije, kako se to zove, prolaze slobodno ljudi, nećemo dozvoliti da Kosovo uđe u međunarodne organizacije, nećemo dozvoliti mnogo toga, dakle, što danas dolazi iz Beograda. Tako da ako to posmatramo u tom svetlu, prosto nije za čuđenje to što medije ne zanima to šta se dešava u tribunalu. Dakle, ako govorimo samo o završnoj reči, ova nereakcija medija u Srbiji je zapravo samo nastavak tog jednog posla koji je možda i u akcionom planu.
Uveren je Andrej Nosov, na talasima Radio Slobodna Evropa i dalje govorimo o kriminalu, ali sada na ulicama Beograda i Srbije. Muškarac koji je ubijen u klasičnoj sačekuši u utorak u jedan sat posle ponoći u centru Beograda jeste Uglješa Arnitović Ugo, star 42 godine, koji je protekli godina spominjan kao vođa jedne od najjačih kriminalnih grupa u Šapcu. Arnitović je i kum Sretena Josića, odnosno Joce Amsterdama, kome se u Beogradu trenutno sudi zbog podsticanja na ubistvo. O prvim akcijama u Šapcu, gde Arnitović živeo poslednjih 20 godina, javlja Hanibal Kovač.
Uglješa Arnitović je poznat široj javnosti kako u Šapcu, tako i u Srbiji po raznim aferama. Sredinom 90. godina bio je vezan za jedan od dva ganga u Šapcu koji su bili suprotstavljeni, između kojih je dolazilo do raznih sukova, čak i bilo i sa Čekuša, što je Radio Slobodna Evropa redovno izveštavala. Bilo je mnogo ubistava, neka od tih se vezuju za gang u kojem je pripadao Uglješa Arnitović. Inače, za naše slušalce treba naglasiti da ni jedno od ovih ubistava u proteklih 15 godina koje su se na šabačkim ulicama nije dobilo svoj sudski epilog, dakle izvršioci su takozvana NN lista. Također treba podsjetiti da je Šabac 90. godina bio apsolutno prvi grad u Srbiji po broju ubistava na gradskim ulicama. Danas je taj negativni trend smanjen, tako da proteklih 7-8 godina toga više na sreću nema.
Iz Šapca javio Hanibal Kovač. Očigledno je da se radi o obračunu unutar mafije nastalom zbog podele plena ili poslova kojima se oni bave. U izjavi za naš program ocenio je to direktor Instituta za kriminologiju u Beogradu, Dobrivoje Radovanović.
Ima klasična obeležja mafijaškog ubistva sa kolima, sa mašinskim puškama i korišćenjem skoro istih kola da koristio zemunski klan. I na kraju paljanje kola, dakle isti metod kao zemunski klan.
Interesantno je da je i pokojni Arnitović i njegov kum, sada saznamo i oca Amsterdam, kao i neki drugi koji se pominju u ovoj priči, jesu bili pominjani vezano za neka ranija ubistva, od kojih većine ili skoro nijedno nije procesuirano. Da li možemo u tom kontekstu govoriti i o odgovornosti nadležnih, što se o ovakvim situacijama ipak nije stalo na kraju?
Odgovornost policije je, odnosno državnih organa, ne samo policije, nego i tužilaštva i sudova, jeste i u tome da im se takvi ljudi koji imaju jako puno zločina izvršenih kreću na slobodi, kreću u slobodnom delu društva potpuno javno, potpuno slobodno, ne bojeći se da će biti zatvoreni ili kažnjavani. To je nešto što je teško zamislivo u normalnim pravnim državama, ali nažalost kod nas je to tako.
Ocenio je kriminolog Dobrivoj Radovanović. O suvesti dana, Poljska i Sjedinjene Države potpisale sporazum o antiraketnom štitu. Haško tužilaštvo predložilo maksimalne kazne za Milana Milutinovića i pet saoptuženih. Moguće poboljšanje energetskog sporazuma sa Rusijom, izjavio ministar Mlađan Dinkić. Vaterpolo reprezentacije Srbije i Crne Gore plasirale se u polufinale olimpijskih igara. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 35 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Danas je prvi radni dan juče izabranog gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Ovaj funkcioner Demokratske stranke došao je na tu funkciju zahvaljujući zajedničkim glasovima LDP-a i SPS-a, do juče najsuprotstavljenijih stranaka, pre svega zbog odnosa LDP-a prema nasljeđu partija Miloševićevog režima. Na pitanje da li to znači prevazilaženje ideoloških razlika, Dejan Ranđić, šef odborničke grupe LDP-a, kaže da je njihov primarni motiv da podrže DS u formiranju gradske vlasti bio eliminisanje mogućnosti da na vlast u Beogradu dođu radikali i narodnjaci.
Time što smo glasali za koaliciju Demokratske stranke sa drugim koalicijnim partnerima, ni na koji način nismo niti abolirali Socijalističku partiju Srbije, niti poništili u našim sećanjima, u našim glavama stvari koje je ta stranka radila u prethodnom periodu. Ne postoji nikakvo približavanje između Liberalno-demokratske partije i SPS-a, već pre svega spremnost da zajedno sa Demokratskom strankom pokušamo da realizujemo neke poslove, na neki način garant da će biti sprovođena ona politika koju smo dogovorili, da će biti sprovođena na principima koje smo dogovorili, za to je nama je garant Demokratska stranka. Ukoliko se sve bude sprovodilo na tim principima, da će tada mnogo manje biti bitno ko je iz koje stranke, već da li je spreman ili je spreman da sprovodi te poslove i tu politiku na onaj način kako je to ustanovljeno.
LDP Dejan Ranđić i Aleksandar Antić iz gradskog odbora SPS-a kaže da njihov dogovor sa demokratama o formiranju vlasti uz podršku LDP-a nije politički dogovor socijalista i LDP-a.
To je jedan realističan pristup koji je bio neophodan da bi se jednostavno rešavali problemi građana. Razlike koje postoje između Socijalističke partije Srbije i LDP-a su javnosti poznate. Mi smo smatrali da te razlike mogu da ostanu po strani u interesu građana. Smatramo da poštovanje razlika koje Socijalistička partija Srbije i Liberalno-demokratska partija imaju mogu da budu osnov za jedno normalno funkcionisanje gradske vlasti. Jednostavno, mi se nećemo baviti razlikama i nećemo se baviti u Beogradu politikom, nego ćemo se baviti rešavanjem konkretnih problema građana.
Obećava iz SPS-a Aleksandar Antić i novinar Nina Stevan Nikšić misli da će ove stranke moći da funkcionišu uprkos tolikim razlikama. Ideologija nema mnogo veze sa upravljanjem gradom, što je praktična stvar, kaže Nikšić.
Tu su jedini koji su bili ideološki, puni neke retorike, bio LDP, ali SPS nije se mnogo bavio ideologijom, oni su više bili pragmatični, oni su bili ideološki najtolerantniji, oni imaju stomaki za jedne i za druge, oni mogu i levo i desno, dakle oni nisu ideološki isključivi. LDP je tvrdio da ga ne interesuje vlast, nego da ga interesuje ideologija, dakle tu je problem LDP-a. On će također biti nešto pragmatičniji nego što jeste. Tako da ja mislim da će to biti u redu. Mislim da će vlast u Beogradu funkcionisati. Građani Beograda ne bi razumeli ideološke razloge, jer Beograd već kasni, gomila nekih projekata mostovi, saobraćaj i sve drugo čeka da se gospoda političari nagode. Mislim da je LDP pravilno izračunao da njegova ideološki ekskluzivitet u ovom slučaju ne bi bio dobro pozdravljen od građana Beograda.
Bio je to novinar Stevan Nikšić, a delegacija socijalista, među kojima i dvojica ministara u vladi Srbije, Žarko Obradović i Milutin Mrkonjić, položili su danas venece na grob Slobodana Miloševića u dvorištu porodične kuće u Požarevcu, a na 67. godišnjicu rođenja bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i SPS-a, javlja naš dopisnik Uroš Urošević.
Obradović je novinarima rekao da je Milošević tokom čitavog života i u Haškom tribunalu pokazao da je bio posvećen idealima slobode, pravde i ravnopravnosti.
Mi imamo moralnu i partijsku obavezu, ljudsku obavezu da posetimo njegov grob. Za nas je obilazak ovog mesta i prilika da se posetimo svih onih vrednosti koje je predsjednik Milošević za života promovisao. To mi socijalisti moramo stalno da naglašavamo, pošto očigledno postoji pokušaj jedne revizije istorije.
U domu Dobrinčevi, koji se nalazi uz dvorište Miloševićeve porodične kuće, socijalisti će večeras promovisati knjigu Slobodan Milošević, prilog istoriji 20. veka. Ovo izdanje kuće Milenijum Hadži Dragana Antića sadrži jedan broj govora koje je Milošević održao od izbora za predsjednika predsjedništva Srbije do hapšenja i izručenja tribunalu u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Rošević.
I dalje vas podsjećamo na događaje iz bliske prošlosti. Današnji datum, 20. august, u novijoj istoriji ovih prostora vezuje se i za početak nacionalnog populizma koji je bivšu Jugoslaviju odveo u krvavi rasplet. Naime, 20. augusta 88. godine tadašnjem Titogradu održan je takozvani miting solidarnosti sa kosovskim Srbima i Crnogorcima. Bio je to početak antibirokratske revolucije nakon koje je na ulici smenjeno do tadašnje crnogorsko rukovodstvo, a utrt put Slobodanu Miloševiću. Slušamo prilog Srđana Jankovića.
Tadašnji rukovodilac službe državne bezbjednosti Vladimir Keković kaže da je mitingu prethodilo duže djelovanje srpskih nacionalista na tlu Crne Gore.
Kad govorim o tim događajima, ovako formulišem. Crna Gora je formalno srušena 10. na 11. januar 1989. godine, a stvarno je pala kobnog 20. augusta 1988. godine na trgu Ivana Milutinovića na ulicama Titograda.
Jedan od vođa tadašnjih mitinga kosovskih Srba i Crnogoraca bio je i Kosta Bulatović, koji danas živi u Danilovgradu.
Crna Gora kao srpska država kroz vekove nama je bila potrebna da nam da podršku. Mi smo zbog toga organizovali taj miting u tadašnjem Titogradu.
Marko Špadjer, koji je tada bio predsjednik Savjeta za odnose sa inostranstvom, ne sumnja da je miting solidarnosti bio manipulacija planirana u Beogradu i od strane Slobodana Miloševića, kojem je kroz korišćenje nacionalnog sentimenta i kroz populizam napravljena moćna mašinerija vjernika odanih stvaranju nove srpske države.
Ti su mitinzi bili tu jedan vid koji je razdrmao Crnu Goru.
Kosta Bulatović odbacuje da su mitingaši i predstavnici Kosovara bili izmanipulisani od strane Slobodana Miloševića. Međutim, u jednom segmentu Bulatović potvrđuje da je miting solidarnosti u Titogradu imao veze sa Slobodanom Miloševićem. To je dan održavanja 20. avgust.
A izabran je taj datum zbog toga što je to rođen dan Slobodana Miloševića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Moskovska banka počela je sa radom u Srbiji i kroz Greenfield investiciju na srpsko tržište ulazi sa jakim i svežim kapitalom, spremnim da ga uloži u srpsku privredu, saopštili su predstavnici te banke. Vladimir Zečar, predstavnik izvršnog odbora Moskovske banke Beograd.
Mi verujemo u Srbiju, u razvoj privrede i bankarskog tržišta i apsolutno smo sigurni da će u kratkom roku tržište doživjeti rast u kojem mi želimo da učestvujemo. Bankarskom tržištu Srbije i pored mnogih banaka koje posluju nedostala je upravo Moskva banka Beograd. Greenfield investicija koja na naše tržište ulazi sa jakim i svežim kapitalom i izrazitom likvidnošću i samim tim će ponuditi veće investicije i jeftinije izvore finansiranja.
Ocenio je Vladimir Zečar. Dolazak Moskovske banke događa se u trenutku novih rasprava o sudbini gasno-naftnog sporazuma između Srbije i Rusije. Mnogi analitičari su već ocenili da je početak rada Moskovske banke zapravo deo gasnog aranžmana. Milan Nikolić, član uprave Moskovske banke Beograd.
Što se tiče energetskog aranžmana, i sami znate koja je trenutna situacija, čekamo realizaciju tog aranžmana. Naravno da želimo da budemo deo toga i ne samo energetskog aranžmana, nego bilo kog državnog aranžmana kao što je ulazak Fijata u Zastavu i svih drugih, da kažemo, aranžmana na kojima država intenzivno radi.
Objasnio je Milan Nikolić. Ekonomski novinar Ruže Ćirković procenjuje da je dolazak banaka prve ruske banke u Srbiji znak da je Rusija veoma zainteresovana za velika ulaganja, jer će ova banka biti infrastruktura ruskom kapitalu u Srbiji.
Mislim da bi Moskovska banka u Srbiji trebalo da bude infrastruktura ruskom kapitalu ovde. Sad ćemo videti kako će se ta stvar sa ruskim kapitalom ovde razvijati. Kao što znamo, on je dosta slabo ovde za sada stajao. Međutim, s obzirom na ruske energetsku poziciju u svetu, nema nikakve sumnje da će ova banka biti vrlo značajna u Srbiji ukoliko se odnosi u tom energetskom sektoru među Srbije i Rusije budu razvijali prirodnim tokom. A mi mislim da ne možemo to izbeći.
Izjavila je Ruža Ćirković. Možda nećete poverovati ovo što ćete sada čuti. Naime, u pet opština zapadne Srbije koje se vodom napajaju iz vodosistema Rza već šest dana na ovim vrućinama na snazi su restrikcije u vodosnabdevanju. Najteža situacija je u opštini Arilje gde građani ostaju bez vode po desetak sati dnevno, kao i u Čačku u kojem stanari višespratnica bez kapi vode provode veći deo dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Žuramo u noć da napred da sapimo malo vode, da bi mogli da se operemo, da operemo sudove, da bi moglo dete koliko toliko dodržiti higijenu. Mislim, stvarno je neugodno i nezgodno.
Ja sam ne ispala, ne iskreno, prvo da ti kažem, i umor. Ne smeš da utvrdiš sam da spavaš, koje doće voda pa nećeš ti da natočiš, tako sve nas preze.
Stanari jedne zgrade sa kojima smo razgovarali već šesti dan u toku dana nemaju ni kapi vode, a ona stiže tek u kasnim večernjim satima i ima je do ranih jutarnjih. U najvećoj neprilici su ipak porodice sa malom decom.
Pa gde da se kupamo? Ne mogu u noć da ih budemo u 3 sata do 5 i to ti je sve.
Iz javnog preduzeća Rzav, koje vodom napaja pet opština zapadne Srbije i u kojima živi blizu 300.000 stanovnika, stižu obeshrabrujuće vesti da je usled nepovoljnih hidrometeoroloških uslova moguće i pooštravanje restrikcija vode za oko 50 sekundnih litara. Direktor preduzeća Ljubo Lazović.
Ukoliko se ovakva suša nastavi u budućem periodu, mi vrlo brzo možemo doći na tu restrikciju od 350 litara u sekundi.
Zbog problema sa vodom, mnogi Čačani ovih dana gledaju u nebo, u nadi da će ugledati oblake koji će doneti kišu. Međutim, sudeći po rečima Časlava Stanojevića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, obilnije padavine u ovom kraju mogu se očekivati tek početkom naredne nedelje.
Ne bi trebalo u dužem periodu očekivati da se hidrološka situacija poboljša.
Saznajemo da na petom spratu gradske bolnice u Čačku, na kojem se nalaze dva odeljenja za lečenje najmlađih, takođe već 5 dana nema vode. 15 hospitalizovanih mališana ličnu higijenu održava polivajući se iz plastičnih flaša ili kanti. Zbog čitave situacije oglasili su se i predstavnici čačanske opozicije. Stojan Marković iz LDP-a.
Kriv je onaj koji je trošio 10 i 12 godina budžetske pare na izgradnju silnih podsistema po seoskim atarima i tako skuplja o sebi političke poene. Mi imamo podsisteme, nemamo vodu.
Jedino rešenje za problem vodosnabdevanja Čačka, Gornjeg Milanovca, Lučana, Arilja i Požege je izgradnja brane na lokaciji Svračkovo, za što je potrebno 70 miliona evra. Ukoliko se u izgradnju i krene, biće potrebno čak 5 godina da se ona i završi. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Nakon što su u Rači kod Kragujevca dve besne mačke ujele sedmoro ljudi, među kojima i dvoje dece, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije proglasio je deo teritorije te opštine područjem zaraženim besnilom. Branko Vučković.
Incident se dogodio u naselju Vinogradi, nakon čega je utvrđeno da je jedna od uhvaćenih mačaka zaražena besnilom, što je u ovoj mirnoj varošici izazvalo veliko uznemirenje. Radoslav Zdravković, zamenik predsednika opštine Rača, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se poslednjih godina zbog neodgovornosti vlasnika u to mesto namnožili psi lutalice i odbačeni kućni ljubimci. On kaže da će zbog pojave bolesti u narednih nekoliko dana svi registrovani kućni ljubimci biti vakcinisani protiv besnila, a sve napuštene mačke i psi lutalice biti uklonjeni sa ulica.
Ugrožene su i životi i dece i naših građana i stvarno moramo da učinimo sve da sprečimo širenje zaraze. Jedno je biti ljubitelj pasa i mačaka, drugo je ponašati se baš tako odgovorno.
Nakon serije napada besnih mačaka, štab civilne zaštite u opštini je u stalnom zasedanju, a opreznost je podignuta na najviši nivo kako bi se sprečili novi incidenti. Opština Rača je proglašena za područje zaraženo besnilom, a vlasnicima kućnih ljubimaca preporučeno je vakcinisanje i držanje svojih mezimaca u zatvorenom prostoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Rače, Branko Vučković.
još jedno vesti dana. Poljska i Sjedinjene Države potpisale sporazum o antiraketnom štitu. Haško tužilaštvo predložilo maksimalne kazne za Milana Milutinovića i pet saoptuženih. Moguće poboljšanje energetskog sporazuma sa Rusijom, izjavio ministar Mlađan Dinkić. Vaterpolo reprezentacije Srbije i Crne Gore plasirale su u polufinale olimpijskih igara. U Beogradu u ovom trenutku 34 stepena, a kako je najavljeno danas možete očekivati stepen više. Bio popodnevni program Radio Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.